Üsküdar is a little town in Turkey, and in the old days many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey.
Θα τα καταφέρετε λοιπόν. Θα τα καταφέρετε λοιπόν.
Η πραγματική απάντηση είναι όχι. Δεν θα τα καταφέρουμε γενικότερα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι αυτός που θέτει το ερώτημα. Αν θα τα καταφέρει όλη η ελληνική κοινωνία, σύμπασα όπως λέμε, έχει αυτή την απορία αν θα τα καταφέρει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Δεν ξέρουμε σε τι, αλλά αν θα τα καταφέρει. Ο ίδιος θεωρεί ότι από αυτόν εξαρτάται η ζωή όλων μας. 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Δικαίωμά του, ο καθένας μπορεί να θεωρεί οτιδήποτε. Άμα έχει και λίγο τη στήριξη περισσότερων, άνετα ανεβαίνει σε ένα καλάμι και πετάει πάνω από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη. Δικαίωμα είναι και ωραίο για εμάς τους άλλους που υποτίθεται πατάμε στη γη να παρακολουθούμε την πτήση και κάποια στιγμή την πτώση κάποιου. Αυτό ήταν ερώτηση που το απίφθηνε ένας νέος, τον συνάντησε, λέει, στις ανηφόρες του γκαζιού προχτές. Έχει ανηφόρες στον γκάζι. Εκεί λοιπόν σε μια ανηφόρα στον γκάζι, στον κεραμικό, συναντήθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης με κάτι νέους και του έθεσα το κομβικό ερώτημα.
Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με μια ιστορία, όπως αυτές που έλεγα παλιά και μου αρέσανε πολύ, γιατί όταν προχωράει κανείς στον δρόμο βρίσκει πολλές αφορμές. Με μια αληθινή ιστορία. Ανηφορίζοντας το πρωί από τον σταθμό εδώ στον γκάζι, έπεσα πάνω σε μια παρέα πιτσιρικάδων. Αγόρια και κορίτσια που πήγαιναν για την πρωινή δουλειά στα καφέ, με ροκάματο δηλαδή του Σαββατοκύριακου. Θα τα καταφέρετε λοιπόν, μου πέταξε ένας πιτσιρικάς. Και η συζήτηση ξεκίνησε. Θα σας πω τι τους απάντησα, αλλά θέλω πρώτα να σκεφτείτε πολύ σοβαρά το ερώτημα. Θα τα καταφέρετε λοιπόν. Η μέλισσα, για να παράγει μέλι, θέλει την κυψέλη της. Θέλω πρώτα να σκεφτείτε πολύ σοβαρά το ερώτημα. Θα τα καταφέρετε λοιπόν.
Εκεί που ανέβαινε στις ανηφόρες, γιατί τον γκάζι, όποιος το έχει περπατήσει, κάποιος επειδή περπατάει, έχει πολλές ανηφόρες, τον σταμάτησαν εκεί οι νέοι που ελπίζουν πολλά στο Σταύρο Θεοδωράκη και να μην ελπίζουν, δεν έχει σημασία, την ερώτηση την κάναν. Αν θα τα καταφέρουν. Βεβαίως είναι ένα ερώτημα πολύ επίκαιρο, όλοι το θέτουμε από εδώ, από εκεί, διότι κανείς μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Και κανείς από αυτούς που δηλώνουν ότι θα τα καταφέρουν δεν κοιτάνε γιατί οι προηγούμενοι δεν τα έχουν καταφέρει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι τις παρούσες. Με τον ίδιο τρόπο όλοι, με ομοιωματικά, λένε ότι θα τα καταφέρουν εκεί που κανείς δεν τα έχει καταφέρει πριν. Η συνταγή είναι ίδια, το αποτέλεσμα ίδιο, το ξέρουμε και εμείς εκ των προτέρων. Αλλά όμως εμπιστευόμαστε κάποιον ότι θα τα καταφέρει. Αλλά μην το πάμε μακριά. Ας μείνουμε εδώ, γιατί δεν έθεσε μόνο την ερώτηση το παλικάρι το πρωί στις ανηφόρες στον γκάζι. Είχε και απάντηση το άλλο παλικάρι, ο Σταύρος Θεοδωράκης, για το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα τα καταφέρει.
Η σωστή απάντηση είναι «από εσάς εξαρτάται». Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα «αν θα τα καταφέρει το ποτάμι». «Από εσάς εξαρτάται». Και όταν λέω «από εσάς», εννοώ «από εμάς». Και όταν λέω από εσάς, εννοώ από εμάς. Και όταν λέω από εσάς, εννοώ από εμάς. Από εμένα, από εσένα, από εσένα, από εσένα.
Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια?
Από εσένα, από εκείνην.
Εκείνη, εκείνη, εκείνη. Ήρθε και μου γέμισε
το ποτάμι,
χάθηκε και γκρέμισε τη γη μες στην ψυχή μου. Κι όνειρο πάντα θα μείνει
από εκείνη.
Εκείνη, εκείνη, εκείνη.
Από εμένα, από εσένα, από εσένα, από εκείνην.
Εκεί.
Πάλι σε εμάς γυρίζει και αυτή η προσπάθεια. Γι' αυτό αποτυγχάνουν αυτές οι προσπάθειες. Βγαίνουν αυτοί να τους αναθέσουμε κάτι να κάνουν και το γυρίζουν πάλι σε εμάς. Ότι από εσένα, εμένα, εμείς είμαστε εσείς, αυτά τα πολύ ωραία, τα ποιητικά. Μας έλειπαν αυτά τα ποιητικά από τότε που εξαφανίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου από την εσωτερική πολιτική ζωή. Φορτίζει μπαταρίες για να ξανάρθει, είναι σίγουρο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης επαξίως αναπληρώνει τον ποιητή Σαμαρά, την ποιητική διάσταση Σαμαρά, και τον πολιτικό ανερμάτιστο λόγο Γιώργου Παπανδρέου. Είναι μια σύμπραξη αυτών των δύο εγκεφάλων και είναι πολύ χρήσιμο αυτό να υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Αν είδατε τη χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, αυτό είναι τηλεοπτικό, δεν μπορούμε να σας το βάλουμε εδώ με ήχο. Είχαμε ένα βίντεο, κάτι παραλυπόμενο, να το πούμε backstage όπως τα λέμε, από την επίσκεψη Σταύρου Θεοδωράκη στα καμένα γραφεία της Athens Voice. Η επίθεση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε λοιπόν, πήγε ο Υπουργός Πολιτισμού εκεί, αλλά πήγε και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Και υποτίθεται πάει εκεί για να δει την συμβολική του παρουσία και την φυσική του παρουσία να καταδικάσει τον εμπρισμό γραφείων, την ενημέρωση και όλα αυτά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι στημένο όλο. Μπείτε να το δείτε και στο site υπάρχει, ελληνοφρένια.net.gr. Τον έχουν πίσω από μια κολόνα και του λέει κάποιος εκεί: πάμε Σταύρο, και ξεκινάει το δράμα. Παίρνει ύφος κανονικό, περπατάει στα καμένα, ξέρει ότι κάνει πλάνα. Έχει μπερδέψει λίγο την εκπομπή με όλα τα υπόλοιπα, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Γι' αυτό τον θέλουμε τον Σταύρο Θεοδωράκη, επειδή τα θεωρεί όλα εκπομπή. Αυτό είναι το θεϊκό στην όλη υπόθεση, δεν μας είχε ξανατύχει μέχρι τώρα. Είχαμε όλους τους άλλους που τα θεωρούσαν κάτι πιο σοβαρό. Ενώ τώρα το βλέπεις, νιώθεις ότι είσαι σε εκπομπή. Στην πρωινή εκπομπή λοιπόν σήμερα το πρωί, φεύγουμε από το Σταύρο, πάμε στον Πάνο Παναγιωτόπουλο και τον Αλέξη Μητρόπουλο, εκεί ήταν όλοι μαζί. Είχανε θέματα και εξελίχθηκε η πολιτική συζήτηση σε μουσική εκπομπή.
Εντάξει τώρα...
αυτά είναι επιχειρήματα και νομίζω ότι δεν τα πιστεύουν ούτε αυτοί που πιθανώς έχουν επιλέξει από τώρα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ όποτε γίνουν εκλογές.
Να πω, κύριε...
αυτό είναι το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία. Για να θυμηθώ και το ωραίο τραγούδι.
Μα μου έχει λείψει το λάγνο ψέμα σου που τα κάνε όλα ωραία.
Το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία.
Αλλά δυστυχώς
είναι πολύ σκληρά τα πράγματα.
Υπάρχει και το άλλο του άσχημου. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ.
Έτσι, μπράβο.
Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ, μονάχα για σένα κάνω το χαζό.
Δεν κοιμάται πια ο κόσμος.
Παρακαλώ, Χριστίνα.
Ο κόσμος βλέπει εφιάλτες από αυτά που ζει τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό πρέπει να τον βγάλουμε από τους εφιάλτες και από αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα.
Προς το παρόν του δημιουργούμε κι άλλους. Στην προσπάθεια να βγούμε από τους εφιάλτες, δημιουργούμε περισσότερους εφιάλτες στον κόσμο. Με την ψήφο μας στη Βουλή, με όλα τα νομοθετήματα που έρχονται, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, γιατί έτσι το Σύνταγμα κατοχυρώνεται, όπως έλεγε χθες ο Γιακουμάτος. 25 πράξεις μέσα σε 2 χρόνια, τις οποίες το Σύνταγμα τις προβλέπει σε πολύ έκτακτες καταστάσεις, μέχρι και φυσικές έκτακτες περιπτώσεις, παρόλα αυτά, καταστροφών εννοώ, παρόλα αυτά αυτοί τις έχουν ψωμοτήρι. Έτσι λοιπόν υπάρχει αγωνία στο πρωινό παράθυρο μαζί με τη μουσική εκπομπή και τα τραγούδια για τους εφιάλτες που δημιουργούνται έτσι σαν φυσικό φαινόμενο στους Έλληνες. Και έχει και μια άλλη αγωνία ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στα καλά του, δηλαδή δεν έχει ομοιογένεια στην έκφρασή του, αυτό αγχώνει πάρα πολύ τον Πάνο Παναγιωτόπουλο.
Και η διαδρομή είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή. Όλα τα άλλα είναι περιπέτειες. Μέχρι να ξεμπλέξει Μητρόπουλος, Σταθάκης, Τσακαλώτος, να βρουν τη γραμμή που θα ακολουθήσουν στο κουβάρι τον πλεγμένο του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει καταστραφεί η χώρα, κύριε.
Το βήμα και το έθνος.
Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα αν θα τα καταφέρει το ποτάμι.
Άλλη μια σοβαρή απάντηση από τον Σταύρο Θεοδωράκη. Εδώ πατάει λίγο στην αλήθεια. Ακούσατε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, θα έχει καταστραφεί η χώρα μέχρι να τα βρουν οι συνιστώσεις. Γιατί και ο Πάνος θέλει έναν καλό ΣΥΡΙΖΑ να τα έχει βρει μεταξύ του, μεταξύ τους οι συνιστώσεις, οι άνθρωποι, αν κατά τη γνώμη μου τα έχουν βρει, μια χαρά το πάνε. Απλώς η ηγεσία πηγαίνει εκεί που πάει και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω νομίζουν ότι είναι ακόμη αυτό που ήταν κάποτε. Θα έρθει και εκεί η επανατοποθέτηση, δεν είναι τις παρούσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό όμως δημιουργεί μεγάλο άγχος στον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος, όπως ακούσατε, θεωρεί ότι μέχρι τότε και εξαιτίας αυτών των διαφωνιών θα έχει καταστραφεί η χώρα. Ότι τώρα η χώρα είναι μια χαρά, δεν έχει καταστραφεί με όλα αυτά που γίνονται. Θυμόσαστε το Σεπτέμβριο που λέγανε όλοι αυτοί οι υπουργοί, βουλευτές, κυβερνητικοί, ότι η Τρόικα δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα, οι συναντήσεις θα γίνονται στο Παρίσι και ξεκίνησε από εδώ κλιμάκιο υπουργών μαζί και ο Πρωτόπαπας. Πήγανε στο Παρίσι, εκεί συναντήθηκαν σε ένα διαμέρισμα και από τότε η εθνική πολιτική ανεξάρτητη Ελλάδα δεν θα δεχόταν στο εδαφός της ξανά την Τρόικα. Αυτό κράτησε μόνο μια εβδομάδα. Ένα ταξίδι έγινε στο Παρίσι, από εκεί και πέρα έρχονται, ξανάρχονται οι Τροϊκανοί, μάλιστα κάνουν και νάζια. Στέλνουν και mail, διοικούν όλη τη χώρα, τις ζωές εκατομμυρίων με τα mail, τα έβγαλε η κυρία Λουνιούς προχθές. Φανταστείτε τι άλλο γίνεται, γιατί αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μπορεί κανείς να βγάλει άνετα συμπέρασμα για το πόσο δουλικά είναι αυτοί που κυβερνάνε, πόσο υπηρέτες είμαστε όλοι και τι αφεντικά, τι τύπου αφεντικά είναι αυτοί που δίνουν τις εντολές με mail από απόσταση και μακριά. Τελικά όμως η αλλαγή έγινε, δεν θα τη λέμε πια Τρόικα, θα ακούσουμε τώρα τον Ευάγγελο Βενιζέλο πώς μετονομάζεται η Τρόικα ώστε να μην θυμίζει σε τίποτα τον παλιό ρόλο της ως δυνάστη.
Η Τρόικα θα επιστρέψει εγκαίρως ώστε όλα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου που είναι η προσδιορισμένη συνεδρίαση του Eurogroup. Η Τρόικα θα επιστρέψει εγκαίρως. Η Τρόικα θα επιστρέψει εγκαίρως.
Θα έρθει στο σπίτι να φάμε γιουβέτσι με μοσχαράκι.
Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα αν θα τα καταφέρει το ποτάμι.
Επειδή προέρχεται για εστιατόριο, καλό είναι αυτό, τουλάχιστον να έχουμε κάτι απτό. Και οι συνταγές της μαγειρικής και οι εκπομπές μαγειρικής είναι πολύ δημοφιλείς, όπως ξέρουμε όλοι, σε αντίθεση με όλες τις άλλες πολιτικές εκπομπές. Έτσι λοιπόν η Τρόικα γίνεται Στρόικα, αλλάζει τελείως το όνομα για να μην θυμίζει σε τίποτα την Τρόικα που γνωρίζαμε μέχρι 50 χρόνια μετά από σήμερα. Αλέξης Μητρόπουλος, είναι ωραίος το πρωί, τον παρακίνησε βέβαια και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, περιγράφει και δίνει εικόνες από το μέλλον, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Μέρκελ, τι θα της πει. Φτιάξτε λίγο και εσείς, βάλτε λίγο τη φαντασία, επιστρατεύστε την, μόνο να ψηφίζετε, ξέρετε, και ακούστε πώς το έχει στο νου του τουλάχιστον ο Αλέξης Μητρόπουλος.
Θα πάει και περήφανα, θα πει στη Μέρκελ ότι ο λαός μου, κυρία Μέρκελ, δεν θα πει όμως συγγνώμη που υπήρξε αντιμνημονιακός ο Τσίπρας. Δεν θα το πει αυτό.
Ο λαός μου δεν αντέχει και θα του
τον
πει
εντάξει όλος,
Αλέξη, τον εντάξει Αλέξη.
Όχι, θα του πει αυτό το οποίο νομίσατε ότι θα, αν δεν πιέσατε. Πιέσατε
θέλω
εσείς
να μου αφηγηθείτε έτσι.
Σας παρακαλώ.
Σκηνές από το μέλλον θέλω.
Μην συντηρούμε ητοπάθεια στον κόσμο. Εσύ είσαι μαχητής.
Είμαι μαχητής. Αλλά είμαι ρεαλιστής.
Όχι. Μην συντηρούμε ητοπάθεια στον κόσμο.
Όπως και εσύ προέρχεσαι από τη ζωή. Είμαι και εγώ αυτοδημιούργης. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια.
Αφήστε το
και
τώρα.
Ξέρω ότι δεν σου χαρίζεται
αφήστε
τίποτα.
Αφήστε το αυτό, αφήστε το αυτό.
Να είμαστε ρεαλιστές.
Ας είμαστε ρεαλιστές. Τι κι αν υπήρξαμε ραστές.
Αλλά τι προϋποθέτεις ότι η Μέρκελ σε μια ισχυρή κυβέρνηση, ναι, με ισχυρή κοινοβουλευτική ψηφία, ναι, με σύμμαχο το λαό, με σύμμαχες δυνάμεις πολιτικές. Όχι τότε, γιατί εσείς να προϋποθέτετε ότι θα είναι απριόρι αρνητική.
Δεν έχετε σχέδιο.
Λέει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, δεν έχετε σχέδιο σε αντίθεση με εμάς που έχουμε σχέδιο. Και ο Μητρόπουλος περιγράφει τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό θέλουμε να το ζήσουμε. Είναι ένας λόγος που θέλουμε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα για να δούμε αυτή τη σκηνή να πάει εκεί, να αρχίσει η διαπραγμάτευση και να έρθει πίσω νικητής από τη διαπραγμάτευση. Ωραία είναι αυτά. Ο σεναριογράφος που γράφει την ιστορία της Ελλάδας και τα εμπνέεται, έχει όντως πολύ κέφι. Δεν πρέπει να του τη χαλάσουμε. Βέβαια, υπάρχουν και ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Ένας σοβαρός πολιτικός τι κοιτάει, τις δημοσκοπήσεις. Με αυτές βγάζει συμπέρασμα και έτσι λοιπόν το ποτάμι είναι τρίτο.
Από μας εξαρτάται λοιπόν αν θα αλλάξουμε ζωή. Το ποτάμι δείχνει το δρόμο. Χωρίς να έχουμε ομάδα στο κοινοβούλιο. Χωρίς να μετέχουμε στον κεντρικό πολιτικό διάλογο της Βουλής. Χωρίς να έχουμε κανάλια και εφημερίδες.
Χριστός.
Χωρίς να έχουμε κανάλια και εφημερίδες.
Χριστός.
Λίγο νερό, παιδιά, νερό.
Χωρίς να έχουμε κανάλια και εφημερίδες. Χωρίς να έχουμε εκπροσώπους στις περισσότερες εκπομπές. Χωρίς διαφημιστές. Χωρίς εταιρείες συμβούλων, το ποτάμι είναι καθαρά σήμερα η τρίτη δύναμη της χώρας. Μαλώνουν μαλώνουν πια στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο για το ποσοστό μας. Είμαστε 8, είμαστε 12. Είμαστε 9, είμαστε 14. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε πολλοί και ότι δεν μπορεί κανείς πια να μας σταματήσει.
Αυτό είναι και το ευχάριστο στην όλη υπόθεση. Ποιος μαλώνει στα παράθυρα, τι ποσοστό έχει ο Σταύρος, 9, 14, 8, 12, 6, 7 δεν το έχουν, πού βρέθηκε το 12. Τέλος πάντων, μακάρι να πάρει και 12 και 14 για να τον ψηφίσει ο κόσμος. Κάτι παραπάνω ξέρει ο κόσμος. Έχει κάνει λάθος ο κόσμος στις επιλογές του τα τελευταία 40 χρόνια. Υπάρχει τέτοια απόδειξη, πόνη από κάποιον, δεν νομίζω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα, 211-200-8-200. Το mail της εκπομπής είναι, μάλλον, ναι, η διεύθυνση η ιντερνετική, είναι studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Λέει εδώ να σε ακροατήσει ο Δημήτρης, δεν κρατιέσαι, ήδη αισθάνεσαι εξουσία, εμείς. Πιο πολύ ακόμα και από τους επώνυμους Σιριζαίους, εμείς. Τέλος πάντων, ποτέ σου δεν βρήκες τίποτα θετικό σε καμία κυβέρνηση και σε κανέναν υπουργό. Αυτό είναι σωστό στο τέλος, έτσι όπως το περιγράφει. Τα πρώτα παίρνουν για την εξουσία, δεν τα κατάλαβα, δεν έχει σημασία. Το ποτέ σου δεν βρήκες τίποτα θετικό είναι σωστό, διότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, το έχουμε ξεχάσει με αυτά και με αυτά που συμβαίνουν, είναι να μην βρίσκει θετικό ή και αν το βρίσκει, να το λέει εντάξει, εδώ η εκπομπή δεν είναι ενημερωτική, είναι σχολιογραφική, είναι μια εκπομπή άποψης και όλα τα υπόλοιπα. Και κυρίως στεκόμαστε στα αρνητικά με σκεπτικό και κρυφή ελπίδα και φανερή ελπίδα να διορθωθούν προβάλλοντάς τα. Με τα χρόνια βέβαια έχουμε καταλάβει ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία είτε τα επισημάνεις είτε δεν επισημάνεις τα αρνητικά, γιατί δεν ασχολούνται αυτοί που πρέπει να τα λύσουν, αλλά δεν ασχολούνται και αυτοί που τα υφίστανται τα αρνητικά. Αυτό είναι όμως ένα τεράστιο θέμα για μια άλλη εκπομπή. Ο ρόλος πάντως της δημοσιογραφίας έτσι όπως την ξέραμε, αν ισχυριστούμε ότι και εμείς κάνουμε κάτι τέτοιο εδώ με κάποιο τρόπο ή από κάποια γωνία ή σε κάποιο βαθμό εν πάση περιπτώσει, είναι να είναι ελεγκτικός και λίγο έτσι του στριμμένου, να επισημαίνει κυρίως τα αρνητικά. Τα θετικά, ακόμη και αν τα επισημέναμε, είναι τόσα λίγα που δεν, και τόσο λίγα που δεν διορθώνουν τίποτα. Αυτή είναι μια γενικότερη άποψη, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, όχι το κάνουμε πάντα επιτυχημένα, έχουμε και εμείς τα κολλήματά μας, τις αιμονές μας, τις εμπάθειες, τις αγάπες μας, όλα αυτά μαζί. Έτσι θα πορευτούμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Πάντως έχουμε διαλέξει πλευρά, αυτό νομίζω είναι το βασικό στη σούμα, γιατί κανείς δεν έχει και κέφι να κάνει μεγάλες κουβέντες. Η πλευρά έχει μια αξία και το λέω αυτό γιατί σαν σήμερα το 1990, 11 Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ρίτσος. Εμβληματική μορφή του 20ου αιώνα στην ποιήση και όχι μόνο. Ήρθε ο Θοδωράκης, τον πήρε από εκεί που ήταν, τον κατέβασε κάτω, το Ρίτσο, τον έβαλε στο στόμα όλων αυτή η τεράστια στίχη. Ο Επιτάφιος είναι εμβληματικό έργο, η Ρωμιοσύνη και έχει 1002, δεν υπάρχει λόγος αναφοράς εδώ. Αλλά αυτό που διακρίνει το Ρίτσο, εκτός από την τεράστια ποιήσή του, τις εικόνες που δημιουργούσε, είναι ότι είχε διαλέξει πλευρά αδιαπραγμάτευτα, χωρίς αστερίσκους, σε επίσης δύσκολα χρόνια, ακόμη και με την ζωή του να ταλαιπωρείται στα μακρονήσια και στις φυλακές, είχε διαλέξει πλευρά. Αυτό είναι το ζητούμενο, όπως μπορεί ο καθένας, είναι πολύ δύσκολο να είναι ήρωας κάποιος, όπως μπορεί στην κάθε φάση, στην κάθε στροφή της κοινωνίας να διαλέγει πλευρά. Και βεβαίως τη σωστή πλευρά, γιατί όλοι διαλέγουν πλευρά, ακόμη και αυτοί που λένε ότι είναι στη μέση έχουν διαλέξει πλευρά. Απλά το θέμα είναι να διαλέγεις τη σωστή πλευρά. Γιάννης Ρίτσος, σαν σήμερα, 24 χρόνια πριν, 11 Νοεμβρίου του 1990.
Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου.
Πώς κλείσαν τα ματάκια σου
το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου νησέψες, μέρα Μαγιού σε χάνουν. Άνοιξη γε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω.
Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της
Έχω στηριχθεί από συμφέροντα.
Άλλη μια αλήθεια. Πολλές αλήθειες είναι για μια ώρα, όντως. Από το Twitter, η Ινδιάνη του Twitter, Κώστας Κατσανδρεδάκης, λέει: ο επιτάφιος, ακούσαμε πριν το απόσπασμα, και από το Ρίτσο να το τραγουδά, είναι πολύ σπάνιο ηχητικό, αλλά και από τον Πιθικότσι βέβαια, είναι το μόνο χρήσιμο δακρυγόνο που ξέρω. Ποιος είναι ο άλλος που έχει εδώ ένα μήνυμα? Νάτος, ο Δον Κιχώτης. Αν ο Σταύρος Θεοδωράκης παίρνει 7-8%, σκεφτείτε να κάνει κόμμα και ο Σάκης Ρουβάς. Όντως, γιατί όχι και ο Σάκης. Τόση και τόση. Γιατί όχι και ο Σάκης. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε πολιτικό διάλογο υψηλού βεβαίως επίπεδου, οπότε προσδεθείτε.
Άκουσε, μίλα για τιμές. Όταν έχει 1 ευρώ το φασολάκι, όταν έχει 15 λεπτά τα αυγά. Οι λαϊκές σήμερα είναι η φθηνότερη αγορά που μπορεί να
γίνει. Καλά, από πού παίρνεις αυγά και έχουν 15 λεπτά?
Από τη λαϊκή Φιλαδέλφια πήγα εγώ προχωρήσεις.
Βρήκες αυγό με 15 κλούβιο
δεν είναι. Τι είναι κλούβιο το μυαλό σου?
Είναι ο Γιώργος Αυτιάς βεβαίως και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος σε φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Καταλαβαίνει ο καθένας. Αμέσως μετά συνέχισαν βέβαια τη συζήτηση.
Άκουσε να του πω κάτι. Εγώ βγάζω φωτογραφίες όταν πάω στη λαϊκή.
Εκεί πήραμε τώρα.
Ναι. Βγάζω φωτογραφία τώρα. Καλά, εντάξει. 15,
στην εποχή της γιαγιάς μου τώρα βγάζανε φωτογραφίες. Χαίρο πολύ.
Είναι βάλεις κάτω να πέσουν τιμές. Έχουν πέσει πάρα πολύ.
Έτσι λοιπόν, μετά τα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές, ο Γιακουμάτος πάει για να βγάζει φωτογραφίες. Τα αυγά, όπως ακούσατε εδώ, υπάρχουν και αυγά φωτογραφισμένα. Λαός, μέρος Α.
Αποστολή, τώρα που λέμε για τη συντρόφισσα τη Γιάννα, που εκ των έσω θα διαλύσουμε τον καπιταλισμό, είναι δεδομένο.
Ναι. Την κομματάν του Τσεγιάννα, ναι.
Ναι, στον τρίτο τόμο θα έχει και φωτογραφίες του Τσε με τη Γιάννα, φαντάζομαι.
Ναι, όταν ο Τσε αγόρασε πλαστικά.
Ακριβώς. Δεν μου λες. Την τρομάρα που πήρα χθες το πρωί, μήπως την πήρε κανείς άλλος πρεφά. Ανοίγω 9 η ώρα τηλεόραση, βλέπω τη Ρένα Δουρού να πυροβολεί. Και λέω, όχι ρε γάμωτο. 9 η ώρα το πρωί, Κυριακή, η επανάσταση ξεκινάει.
Έτσι ρε,
τρομάρα.
Έτσι, βάρκιζα τέλος.
Α, τρομερό. Ευτυχώς άνοιξε μετά το πλάνο, είδα και το ψινάκι δίπλα, ήταν ο Μαραθώνιος. Και λέω, Ρένα Δουρού με πιστόλι, τι άλλο θα γίνει εκτός από επανάσταση.
Φαντάσου.
Έλα. Γεια.
Να σου πω, το 2012, πριν σταματήσει ο Λάκης τις εκπομπές κάθε εβδομάδα, είχε βγει και είχε πει αυτό για τον Καρατζαφέρη. Δεν το είχε πει βέβαια ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων εννοούσε ότι ο Καρατζαφέρης είχε πολύ μεγάλη κάψα για τα μη παραλαμβανόμενα υποβρύχια που γέρνανε.
Μα δεν μπορούσε, παιδί μου, είχαν λεφτά ο άνθρωπος.
Βέβαια. Για
σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real News, δεν ξέρω.
Εσύ τώρα δεν το πιστεύεις.
Δυσκολεύομαι να το πιστέψω γιατί ο Καρατζαφέρης ήταν πάντα τίμιος.
Βέβαια, τίμιος.
Τώρα μεταξύ μας.
Ναι.
Εντάξει, καταλαβαίνω, υπάρχουν πιέσεις το ένα το άλλο. Ας πάει και αυτό στο Σαμαρά, θα σβηστούν όλα, θα τα ξεχάσουμε.
Λες.
Πώς θα γίνει η ένωση της κεντροακροδεξιάς.
Κοίτα, δεν νομίζω.
Αυτή η πολυκατοικία πια. Καθαρίστρια μέσα δεν πρέπει να έχει πατήσει.
Όχι.
Από τα θεμέλια μέχρι το ρετυρέ που έχει τις πισίνες που κάνει μπάνιο ο Άρης, μέσα στην πίχλα και την κατσαρίδα.
Καλέ.
Ένας καθαρός εκεί μέσα δεν υπάρχει.
Ναι, γιατί υπάρχουν στους άλλους χώρους. Άσμε, ρε Αποστόλη. Τουλάχιστον στους άλλους δεξιούς χώρους.
Αυτό λέω, παιδί μου, για την πολυκατοικία σου μιλάω. Δεν καταλαβαινόμαστε. Άστο, άντε, γεια.
Καταλαβαινόμαστε, γεια.
Μπα, καταλαβαινόμαστε τώρα.
Μου είχε πει ένας Έλληνας στο εξωτερικό, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, ότι όταν ο Καραμαλής απέσυρε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, τη διαχείριση του Αιγαίου οι Αμερικανοί την παρέδωσαν στους Τούρκους. Και έχουν και υπογράψει και οι δικοί μας. Και γι' αυτό σας γίνονται όλα αυτά τα καλαμπούρια. Και ένα δεύτερο, επειδή έχω γεννηθεί καχύποπτος και έχω περάσει στα 70, αυτό το θεατριλίγι με τους Τούρκους ίσως το κάνουν για να αποβηθεί ο λαός να μην μιλάει. Είναι η πιο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση που έχει περάσει τα 50 τελευταία χρόνια.
Ο Γλέτσος, εκτός από συνονόματος, δεν ήταν και συντρόφοι.
Συντρόφοι με ποιον?
Με σένα.
Με μένα συντρόφοι ο Γλέτσος. Δεν ξέρω τι έχει ακουστεί, εγώ τέτοια δεν κάνω.
Με την Τριφύλλη δεν είχε βλαχωθεί και τον έλεγε κομμουνιστή και τέτοια.
Α, ναι, τον έλεγε παλικουμούν. Ναι, κάτι τον έλεγε. Βέβαια, η Τριφύλλη τον έλεγε. Άντε τώρα, φαντάσου.
Κάπου είχε κάτι.
Βγάλε άκρη τώρα εσύ.
Στην Αθήνα δεν είχε κάτι υποσύφιο, δεν το θυμάσαι.
Τώρα Γλέτσος, κατάλαβες. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, τώρα από ό,τι κατάλαβα τον χάλασε ο Σταύρος Θεοδωράκης, θέλει να μπει σφήνα, να γίνει η Σταύρος στη θέση του Σταύρου. Άρχισε να λέει τα ίδια. Γιατί να μην παίξει ρόλο και ο Γλέτσος.
Ξέρεις ποιο θα είναι το συνθήματο, Σαμαράς, τελεία και παύλα.
Ρε, να σου πω, ο Πάκαλος ξέρει γιατί είναι τσαντισμένος.
Όχι, γιατί.
Και βγαίνει τώρα στα κανάλια να όμα. Καλά, αυτός δεν μιλάει παρένθεση να όμα.
Μεταξύ μας δεν είναι τσαντισμένος, σε μπερδεύει. Είναι έτσι το τούτο του.
Ναι,
δηλαδή,
αλλά
όταν μεγαλώνεις, δεν το ακούς αυτό. Ό,τι έχει ψυχή σου βγαίνει προς τα έξω. Ζωγραφίζεται στο πρόσωπο.
Όταν βγαίνει στα κανάλια, δεν μιλάει. Αυτός κλανάρει να όμα. Κατάλαβες. Μεταξύ, είναι τσαντισμένος γιατί. Έχει πάρει χαμπάρι τώρα ότι θα, με την εκλογή του Προέδρου θα γίνουν 2-3 τζακπότ.
Ακούστηκε τώρα ότι ο Τσίπρας λέει γιατί όχι σε κεντροδεξιό πρόεδρο. Και ψήθηκε. Ο Πάγκαλος αναπτυρώθηκε το ηθικό του. Σου λέει γιατί όχι, μπορεί και εγώ.
Ο Πάγκαλος.
Ναι, μόλις άξιο δεξιό πρόεδρο.
Ρε εσύ, αυτός ξέρεις από πού προέρχεται.
Από πού?
Είναι διασταύρωση υποπόταμου με πουφ. Το ξέρεις το πουφ που έχουμε στο σαλόνι.
Το ξέρω. Αν και το μεγαλύτερο πουφ το λες όταν ακούς τον Πάγκαλο. Πουφ το μα***κα.
Δεν έχω στηριχθεί από κόσμο. Έχω στηριχθεί από συμφέροντα.
Ο Σταύρος τα λέει όλα αυτά. Γεια σας από Κοπενχάγη. Λέει ο Θανάσης ο Ζήκας, είναι εκεί Έλληνας που μένει εκεί και διαπιστώνει διάφορα κατά καιρούς, μας στέλνει κάποια μηνύματα. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση Δανίας, γιατί εμείς εδώ ήμασταν η Δανία του Νότου. Δεν προλάβαμε να γίνουμε, τον φάγαμε, αλλά ας πάμε να δούμε τι γίνεται στη Δανία του Βορρά, την κανονική. Αισθάνομαι, λέει, την ανάγκη να μοιραστώ μερικές πληροφορίες με τους ακροατές, ειδικά σε αυτούς από το Πέραμα και την Ελευσίνα. Πριν λίγο καιρό, λέει, έκλεισε το μεγαλύτερο ναυπηγείο της Δανίας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και μετέφερε τις εργασίες του στη Νότιο Κορέα. Πρωτότυπο. Εδώ λέει δεν είχε πάμε και στο συγκεκριμένο ναυπηγείο δεν είχαν γίνει απεργίες από το 1978. Επίσης, χθες πληροφορήθηκε ότι η εταιρεία που εργαζόμουν για μερικά χρόνια ονομάζεται Velux και είναι παγκοσμίως γνωστή για τα παράθυρα οροφής. Κλείνει και μεταφέρει την παραγωγή της στη Σλοβενία. Ούτε εδώ λέει έχει πάμε, ούτε στο εργοστάσιο αυτό έχει γίνει ποτέ απεργία. Πριν 3 χρόνια έκλεισε η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία, Prince, και έστειλε την παραγωγή σε Πολωνία, Λετωνία και άλλες χώρες. Και βγάζει βέβαια το συμπέρασμα, αυτό που έχει εδώ όπως και στην Ελλάδα είναι καπιταλισμός. Τα εργοστάσια δεν τα κλείνουν οι εργάτες, αλλά οι ιδιοκτήτες στην αναζήτηση του μεγαλύτερου κέρδους. Αυτά από τη Δανία του Βορρά που δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις μοιάσουμε.
Πήρα να σου πω ότι δεν βλέπεις πέρα από τα σύννεφα. Και να σου εξηγήσω, Αποστολή. Είπε τώρα ο Θήμιος ότι έχει συνάντηση ο Τσίπρας με τη Γιάννα.
Ναι.
Ο Τσε Γκεβάρα τι κράταγε στο χέρι, τι κάπνιζε. Πούρο Αβάνας δεν κάπνιζε.
Α, άρα.
Άρα η Γιάννα τι κάπνιζε.
Αβάνας.
Α, μπράβο. Άρα
δεν είχα Αβάνας.
Αβάνας, ρε φίλε, δεν υπάρχει αλληλουχία στην επαναστατικότητα.
Έτσι.
Κάτσε τσεκαρέτο. Δεν υπάρχει συνιστό του ΣΥΡΙΖΑ που προβάλλουν τη φάτσα του Τσε.
Αν έχουν και δεν έχουν. Όλοι μπλουζάκια με Τσε και Στρά έχουν. Ειδικά αυτοί του Λαφαζάνη το έχουν κάνει και τατουάζ.
Και φαντάσου τώρα ότι.
Κιλοτάκια Τσε, κάλτσε,
ναι.
Προφυλακτικά, υπάρχει, ό,τι κραγιόν οι άλλοι που. Όλες τα έγκαιτα έχουν αυτοί, είναι πολύ μπροστά. Ό,τι σε τσέ, το βρίσκεις πρώτος στις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι, μπράβο. Άρα δεν υπάρχει αλληλουχία μεταξύ των δύο.
Υπάρχει.
Προβαλέ το να αμέσως να δικαιολογείς τη γυναίκα και τι θέλει, ρε φίλε, να με ένα έργο να πάρει ακόμα και με τα σίδερα εκεί πέρα, ας πούμε.
Αποστολάκο, γεια σου, καλή μου, ταξιδίσιμο, ο γυμναστηριακός.
Πού είσαι, αγορινά.
Πού είσαι, μανάρι μου.
Τι κάνεις.
Θα σου πω, τι έγινε, ρε φίλε. Γιατί ρε εσύ τον κράξατε τον Γκλέτσο. Εγώ πιστεύω ότι λέει σωστά πράγματα ο Γκλέτσος.
Λέει σωστά πράγματα ο Γκλέτσος, γιατί όχι.
Βεβαίως λέει, βεβαίως. Γιατί ο Σαμαράς είναι ο μόνος έντιμος πολιτικός αυτή τη στιγμή που υπάρχει όλα τα λαμόγια, είδε τι κάνανε. Γιατί δηλαδή τον κράζετε. Εγώ το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Είναι
πολύ ειλικρινά. Δεν είπε κανείς ότι είναι έντιμος ο Σαμαράς. Περίεργες παρέες κάνει.
Άσε, ρε φιλαράκο, θα με βγάλει. Να το πεις αυτό, εγώ τον υποστηρίζω τον Γκλέτσο και είμαι και μαζί με τον Σαμαρά και τα κομμούνια αποτύχανε. Πάρτε το χαμπάρι, γεια σου. Να δω, θα με βγάλεις, μωρή κουφαλίτσα.
Σιγά μη σε βγάλω.
Υποστηρίζω τον Σαμαρά.
Και δεν μου το λέει τόσο καιρό, είσαι Σαμαρικός και μου το έκρυβες.
Πάντα ήμουνα με τον Σαμαρά, ρε μα.
Και πολύ καλά έκανες.
13% εμπιστεύονται, λέει, την τηλεόραση για ενημέρωση και 48% το ραδιόφωνο. Πες εκείνη την κότα.
Άρε, π***, λειτουργήμα κάνουμε.
Πες εκείνη την κότα του κουκουέ να πει τις 9 εταιρείες, ολόγια λόγια και τη γανίτα τίποτα. Πες να πει τις εταιρείες τις 9 του Λουξεμβούργου. Αποστολή.
Έλα.
Ρε φίλε, γεια σου πρώτα απ' όλα.
Ναι, καλά, εντάξει.
Ένα δεν ρε φίλε τι κάνανε οι μπαλούρδοι στη Θεσσαλονίκη.
Τι άλλο κάνανε πια.
Ρε φίλε, αν έχεις το Θεό σου, γράψανε ρε φίλε καρκινοπαθή με τρύπα στο λαιμό, 1.700 ευρώ με το μηχανάκι, ρε φίλε. Το πιστεύεις. Είναι δυνατόν να δώσεις κατόψυχη αυτή. Τέλο πάντων, ψάξει και παίρνει μια κουβέντα ρε σε αποστολάκι.
Ελληνοφρένεια.
Ναι.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
Ελεύθερα.
Βάζετε συνέχεια και διακομωδείτε το διακομμάτι. Και καλά κάνετε.
Α, εντάξει.
Όχι, εντάξει. Τι ψέματα θα πούμε.
Όχι, ξέρω εγώ. Νόμιζα ότι διαφωνείτε.
Τι λέτε, κύριε. Μπορείτε να μάθετε. Έχετε τον τρόπο να μάθετε. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι επιστήμονας.
Ο Γιακουμάτος αποκλείεται.
Τι, ότι έχει πάρει πτυχίο γιατρού.
Δεν είναι επιστήμονας ο Γιακουμάτος. Έτσι όπως τον βλέπετε, πιστεύετε ότι δεν είναι.
Από τα λόγια που λέει.
Από τη σοβαρότητα που εκπέμπει.
Ας τη σοβαρότητα, ρε. Μπορεί να ξέρει γράμματα και να είναι γελίος. Δεν πρέπει να έχει πάρει αυτός δίπλωμα να έχει σπουδάσει. Αυτός κάτι άλλο κομπή να έχει κάνει.
Αποκλείεται να είναι υπουργός, βουλευτής τόσα χρόνια.
Ναι.
Εκτός και αν έχει πλανηθεί το κόμμα. Το έχει πλανεύσει ο Γιακουμάτος με πλαστά. Γιατί εκεί πέρα ένα μεγνήσια χαρτιά δεν υπάρχει.
Κοίταξε να δει.
Δεν αποκλείεται ο Γιακουμάτος.
Σου λέω, αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος με τη φρασιολογία. Με τα πιστεύω του, με την τοποθέτησή του.
Εγώ δεν το αποκλείω, σιγά.
Τι είπε σήμερα.
Αν πάει το βλαχαδερό στην πόλη και γυρίσει πάλι στο χωριό, πιστεύεις μετά είναι αστός. Βλαχαδερό είναι και πάλι. Όσα πανεπιστήμια και να πάει ο Κουμάτος, είναι τα γάρι βαθιά μέσα.
Μπράβο, θες να μου πει για να μην σε κουράζω.
Μπορεί να έχει πάει δηλαδή.
Να μην...
Αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε. Κατάλαβες, πέρασε δίπλα του η γνώση.
Κατάλαβα.
Ο πολιτισμός τα πάντα. Η παιδεία να δεις.
Μια διευκρίνηση τελευταία για να μην σε κουράζω.
Βεβαίως.
Τι λέει για το Σύνταγμα αυτό που. Βάζετε συνέχεια, τι λέει.
Ο Γιακουμάτος.
Ναι.
Ο Γιακουμάτος δεν έχει ενημερωθεί, νομίζει Σύνταγμα είναι πλατεία.
Εδώ τελειώσαμε, ακολουθεί λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου Μαγκαζίνο και εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στον Α10 παρά 10. Γεια σας.
Το
Αποστολή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Δεν μου λες την ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται», την έχεις δει? «Ένα αστέρι γεννιέται», φίλε, μετά τον Ταμήλο, ο Λοβέρδος. Γράψτε το.
Αυτό είναι παλιό τώρα. Ο Λοβέρδος είναι αστέρι τώρα. Τι μου συγκρίνεις? Επειδή τον ανακαλύψατε εσείς το όνομα Λοβέρδο, εμείς το ξέρουμε χρόνια. Από υπουργό εργασίας, φαντάσου.
Ρε, εσύ τι είπε ο άνθρωπος, με τρέλανε. Γιατί λέει φέρνονται σκόρδα από την Τουρκία, λέει να δουλέψουν οι αγρότες. Αλλά αυτός ξέχασε ότι δίνανε επιδότηση στους αγρότες να πετάνε τα φρούτα στις χωματερές.
Η επόμενη ατάκα είναι οι αγρότες δεν πεθαίνουν κιόλας.
Αυτό ακριβώς. Δεν πεθαίνει ο κόσμος. Θα δίνουμε συντάξεις τζάμπα.
Αν και οι αγρότες τώρα δεν τον αφορούν, μπορούσε να πει για τους μαθητές. Οι μαθητές δεν πεθαίνουν κιόλας, να τελειώνουμε. Θέλουν και καταλήψεις.
Τολί. Οι αγρότες δεν πεθαίνουν, οι ψαράδες δεν πνίγονται γιατί δίνανε επιδοτήσεις στους ψαράδες και σπάνε τα ψαροκάικα. Και τώρα αναγκαζόμαστε να φέρνουμε ψάρια εισαγωγή από τη Μαλαισία και από τη Βενεζουέλα. Συν της άλλης, ότι ο άνθρωπος με αυτά που ψήφισε και με το 23% ΦΠΑ και με το 13% χιλιάδιο, οι Έλληνες αγρότες είναι οι πιο ακριβοί σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε το πιο ακριβό ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη. Πώς περιμένει να φέρουμε φθηνά προϊόντα και να είμαστε ανταγωνιστικοί για να παίρνει ο Έλληνας το ελληνικό προϊόν?
Με την ανάπτυξη. Διαμαγείας. Ξέρει ο Σαμαράς.
Ρε που να σας πάρει ο διάολος. Εκάνατε, φέρατε κάτι ιούς από το Sky και έγινε ο σταθμός και αυτό μνημονιακός. Όλο με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε φαγωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Να γίνετε κριτική άμα κυβερνήσουνε. Να φύγουν αυτοί από πάνω. Θα τους κάνω κι εγώ κριτική. Κι εγώ δεν ήμουν ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ήμουν Πασοκατζός όλα μου τα χρόνια, Αποστόλη μου, καταλαβαίνεις.
Τώρα μας φορτώνεις τις δικές σου ενοχές εμάς.
Μα δεν τα φορτώνω. Απλώς θα τα βλέπω τον κόσμο.
Εμείς από το Πασόκ μια φορά δεν περάσαμε.
Κάκο χρόνο να έχεις, το λέω. Την πατήσαμε και με αυτούς. Άσε να δούμε και τι θα γίνουνε. Να φύγουν αυτοί που κλέψανε και αυτό, ναι. Και λέω Χατζηνικόλα να κάνουν, λέει, μια ομοσπονδία, να πάνε να μιλήσουν. Μα δεν υπόγραψε ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Σαμαράς και ο Βενιζέλος υπόγραψε.
Ότι δεν υπέγραψε, δεν υπέγραψε. Φοβάμαι μην υπογράψει μόνο.
Να τον δούμε γι' αυτό, ναι. Να πέσει γρήγορα και από τις αμαγκαλιές.
Γιατί τη Ρένα τη βλέπω λίγο ασυγκράτητη στις υπογραφές της.
Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το Λοβέρδο.
Ναι.
Αυτό τον άγιο άνθρωπο που τα έφτιαξε όλα στο Υπουργείο Εργασίας όταν τον βάλανε, με τον άλλο τον νεκροθάφτη. Αυτόν που πήγε στο Υπουργείο Υγείας και έφτιαξε όλα και δεν πεθάνανε και οι άνθρωποι.
Αυτόν, ναι, με τις οροθετικές ο ίδιος.
Αυτός λοιπόν τώρα που πήγε στο Υπουργείο Παιδείας και θέλει να δουλεύουν τσάμπα, γιατί ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα, τσάμπα δουλεύει αυτός. Τον είχαν συναντήσει στο Βίλαξ και αν μπορείτε να το βγάλει αυτό στον αέρα να ακουστεί κιόλας. Τον είχαν συναντήσει στο Βίλαξ τυχαία, πηγαίνοντας ένας φίλος στο παιδί του. Τρεις το φυλάγανε, τον φυλάγανε. Και του λέω καλά, εσύ του λέω υπουργός δεν είσαι. Και σε φυλάνε, του λέω τρεις, δηλαδή έχει 10 άτομα, γιατί για να το φυλάνε τρεις εκείνη την ώρα, 24 ώρες το 24ωρο πρέπει να έχει 10 άτομα, οδηγούς και ιστορίες. Ποιος ήτανε? Τον προορίζανε. Τον φυλάγανε να τον βγάλουν από το κράξιμο του λαού για να τον βάλουν τώρα για να διαλύσει την παιδεία. Και κάτι άλλο, την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Αρσάκιο Πανεπιστημίου 47 έχει για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία για την κυβέρνηση η οποία καταδικάστηκε και βάσει του συντάγματος κόμματα τα οποία είναι καταδικασμένα δεν πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Και επειδή αυτά τα δύο κόμματα σε γερμανικό δικαστήριο καταδικαζόμενος ο Χριστοφοράκος αποδείχτηκε ότι έχουν δωροδοκηθεί, δεν πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Και έχει στο Αρσάκιο συγκέντρωση και όποιος θέλει από τον κόσμο μπορεί να παραστεί και μάρτυρας επί τόπου εκείνη την ώρα.
Να σου πω, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενίτια που έλεγε ο Κυριαζής, ξέρεις για ποιον το έλεγε?
Για ποιον?
Βάλτο λίγο να τα ακούσουμε και το τραγούδι, για το Δούνου του. Τα ποτά λέει 50% κάτω οι πωλήσεις. Το Δούνου του πήρε τα μπελερίνια μου που λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου.